sirantɔlɔntan ko kun kan CAN U17 farafinna cɛmaninw minnu sema tɛmɛsantan wolonfila kan olu ka ɲina san 2025 ɲɔgɔndan bɛ taa Marok o labɛnw hokumu kɔnɔ badenya ɲɔgɔndan fila bamakɔ mali ni burukina faso ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ kɛnɛ kan sibiri tɛmɛnen mali binna kanankolo burukina faso ɲɛkɔrɔ celu fila filana tanakunu ntɛnɛ fevriyekalo tile mɔni naani filani bin de kɛra celu kelen kelen fan fila bɛ fɛ mali forobatɔn degeli karamɔgɔ adama jɛfila jalo y'a yira ko faamuyali sɔrɔla an ka lamɛn
a fisayara ma déjà match de préparation do an tun nana pour que ka gagner fɔlɔ après ka impression ɲanama kɛ donc a match gɛlɛyara parce que entraîneur min bɛ en face a ye fɛn dɔ bila en place voilà donc o bɛ ɲa ma parce que mɔgɔw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ballon ka di malien denmisɛnw an bɛ se ballon tan na donc an ni équipe dɔw bɛ bɛn minnu bɛ sɔn ka ni jeune asukɔ kɛ donc aujourd'hui essayer de les déjouer a bɛ ɲa ma a match bɛ fisaya équipe fila bɛɛ ma fɛnɛ ne tɛ focaliser résultat kan kosɛbɛ ni match ninnu na déjà continue ne ka gɛlɛn ne ma donc a continue na fɛn caman bɛ minnu ma ɲa ne ka olu corriger donc fɛn dɔ bɛ minnu ɲana déjà un joueur kuraw caman na ni m'an permettre ka joueur dɔw ka capacité donc n'u bɛ se ka fɛn dɔ kɛ CAN na n'u tɛ se ka fɛn dɔ kɛ donc résultat c'est vrai n'i bɛ jouer i ka public ɲɛkɔrɔ i ka kan ka gagner parce que nous on est le malien est très exigeant à ce niveau mais après c'est le football des jeunes aussi quoi on reste dans le cadre de la préparation
malien tchara bi dɛ
mbufo balontan kadu ye wa équipe nationale kadu ye bɛɛ b'o dɔn mali la donc en aframiser fan o fan jama bɛ bɔ donc mbufo wa continuer bi ka équipe soutenir et inchallah on fera tourner la sonama de la rame fière
burukina faso forobatɔn degeli karamɔgɔ oscar baro y'a yira ko badenya ɲɔgɔndan ninnu fila b'a kun bɔ an ka lamɛn
ni jeune tatogo filɛ i b'a ye a ka kan mali tun ka bi don bi fɔnɔ komi anu y'a don togo min na donc n be se ka min fɔ ra kelen ni kelen a be jeune togoya yɛrɛ yira kosɛbɛ ke nalontan ni jara et que bien numéro tara demsen dobe olu toujours match folo la o touchera doni mo jeu ni match ni na et puis tourni voilà et demsen olu o chama chien folo le kasiga ni match nu doje parce que a intensité fono o do ma de la ra et puis aya yoro ra ke bo anana am fem ya la ra abuko ma do ya kono donc akaka anga chance di kelengele be ma be ka loro ira et pour que na metara ni kanina anga na se ka fili al na nga me fili akana ke fili bae pour que anga se ka tani munuye munu ka kanga ta anga ta no luye machi flanu nu farani ka ne fe anyi mi anga fe ta soro antu mi ya lara anyoye machi nu nu kera fe nyana ma yanu ma parce que akera ansira ka nga joru beye ko kelengele be to famia ka lo mi mi niveau mina ansira ko be fonoye alors o te beni ko fe abanga balmaya sindi albi ani maliche parce que ambe ikeli
mali ni burukina faso jamana ninnu fila bɛna ye CAN U17 kɛnɛ kan marakokaw fɛ yen voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siyaka traore ka laseli don